Πρώτο στα σπορ.
Καλό μεσημέρι, ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την κορονίδα αυτή στο πρώτο πρόγραμμα, στη Σέντρα η εκπομπή Πρώτο και σας πω, εδώ του 91,6, 105,8 για το λεκανοπέδιο της Αττικής από τις επιμέρους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο φυσικά μέσω του earteco.gr. Εντοπίζετε εκεί το πρώτο πρόγραμμα, ένα κλικ είναι αρκετό πάνω εκεί και να ακούσετε ζωντανά το πρόγραμμα σε ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλη η σταθμή είναι φυσικά εκεί, όπως και το πρώτο πρόγραμμα. Η σύνθεση της σημερινής αναμέτρησης αποτελείται από την Αθηνά Σαλούστρο, όπως κάθε Σάββατο εδώ, στην άμυνα και στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στο χώρο του κέντρου έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από την κονσόλα του ήχου, επίσης όπως κάθε Σάββατο, ειδικά τα τελευταία Σάββατα, ο Γιάννης Πρίντεζης, και στην επίθεση εδώ από το μικρόφωνο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Τάσο Επιτρόπου. Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2 ξετυλίγοντας το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσής σας. Ακούμε τους Black από αυτό το τρομερό τραγούδι, το Water Life, διαχρονικό τραγούδι. Και είναι και όμορφη ημέρα σήμερα. Μουσικά αυτό το Σαββατοκύριακο, και λέω Σαββατοκύριακο γιατί ο συνήθως όσο το γνωρίζει, το λέμε και Κυριακές. Είμαστε εδώ στην παρέα σας, παρέα με τον Δημήτρη Καϊμά, ως μπαλαδόρη της Κυριακής, κάθε βράδυ Κυριακής, 8 με 10. Σε αυτές τις ώρες λοιπόν, σήμερα και αύριο, θα ακούσουμε τραγούδια, επιλογές που αυτή τη φορά έχει κάνει η φίλη ακροάτρια η Χρύσα. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένας, ας πούμε, όχι διαγωνισμός, έτσι να... μια επικοινωνία μαζί σας, στέλνετε, μας εντοπίζετε και στα social media και μας παίρνετε και ένα τηλέφωνο, μας αναζητείτε και απλά μας στέλνετε 12 τραγούδια της επιλογής σας, προτιμούμε τα ελληνικά βεβαίως, για να μπορέσουμε να τα παίξουμε κάθε Σαββατοκυριακό και φροντίζει εκεί η Μαρία Τζελαμεταλινού, τα εντοπίζει, τα βρίσκει με τους συντελεστές τους, με όλα τα σχετικά και τα παρουσιάζουμε έτσι για να τα αφιερώνετε κι εσείς στους δικούς σας ανθρώπους και φυσικά να απολαμβάνουμε κι εμείς τα μουσικά γούστα σας. Τρέχει από την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η Μαρία, σήμερα και αύριο θα είναι η Χρύσα λοιπόν με τις επιλογές της. Σε λίγο θα ακούσουμε και το πρώτο τραγούδι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ επικαιρότητα, πάρα πολύ δράση και αγωνιστική, δυστυχώς και εξωαγωνιστική, αλλά κυρίως αγωνιστική, καθώς ξεκίνησε από χθες το 21ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, που διεξάγεται, όσο δεν το γνωρίζετε, στην Ντόχα του Κατάρ, και μια θέση στο βάθρο πλέον των νικητών διεκδικεί τώρα. Ξεκίνησαν οι αγώνες. Αν προλάβουμε μέχρι τις 2, δεν νομίζω να προλάβουμε μέχρι τις 2, ίσως στη ραδιοεφημερίδα, να σε ενημερώσουμε τι θα κάνει η Ευαγγελία Πλατανιώτη, που αγωνίζεται στο τελικό του τεχνικού σόλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Ντόχα του Κατάρ. Ο τελικός μεταδίδεται, όσοι έχετε τη δυνατότητα, από την ERT Sports 2. ERT Sports 2 λοιπόν, γιατί η ERT είναι και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Η Ευαγγελία Πλατανιώτη έκανε εντυπωσιακότατη, αν μη τι άλλο, εμφάνιση στα προκριματικά του τεχνικού σόλο. Πέρασε με την κορυφαία βαθμολογία στον τελικό και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, εδώ αξίζει να το σημειώσουμε γιατί δεν είναι κάποια ουρανοκατέβατη, είναι μια σπουδαία αθλήτρια και με προοπτική στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο προηγούμενο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης το 2022 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Δεύτερη μάλιστα, και κάτι ιδιαίτερο που αξίζει και τον κόπο, είναι μια άλλη Ελληνίδα, η Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία όμως αγωνίζεται με τα χρώματα της Αυστρίας και δεν αποκλείεται λοιπόν σημερινό τελικό να δούμε στο βάθρο δύο Ελληνίδες αθλήτριες. Κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, έστω και με διαφορετικά χρώματα, τέλος πάντων, εθνικότητες. Τη Δευτέρα, στη 1 η ώρα το βράδυ, η Ευαγγελία Πλατανιώτη μαζί με τη Σοφία Μαλκογιώργου θα αγωνιστούν στο τελικό του τεχνικού προγράμματος στο ντουέτο, διεκδικώντας εκτός από μετάλλιο και την πρόκρισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ως ντουέτο δηλαδή, γιατί η Ευαγγελία έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Προκρίθηκαν ως πέμπτες και το έργο τους, αν μη τι άλλο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να ξεπεράσουν κατά πολύ τον εαυτό τους για να ανέβουν στο βάθρο. Και ως ελληνική ραδιοφωνία, εμείς πάντα έχουμε την υποχρέωση να ξεκινάμε με ωραία πράγματα και που έχουν να κάνουν με όλο το φάσμα του αθλητισμού. Στο αργότερα θα πούμε και περισσότερα για την εθνική πόλο γυναικών. Σήμερα κολυμπούν και πάρα πολλοί αθλητές σε ανοιχτή θάλασσα. Δεν έχει... έχει δράση, έχει ελληνικές συμμετοχές. Θα τις παρακολουθήσουμε αυτές τις μέρες. Θα ενημερώνουμε και μέσα από τις καθημερινές εκπομπές του πρώτου προγράμματος που μαζί με τον Δημήτρη Καϊμά ενημερώνουμε είτε στις ραδιοεφημερίδες είτε στις εκπομπές και θα γνωρίζετε από πρώτο χέρι τι κάνουν οι Έλληνες πρωταθλητές μας, όχι μόνο στο Ντόχα αλλά γενικά σε όλο το φάσμα του αθλητισμού. Αργότερα λοιπόν θα ακούσουμε και θα μιλήσουμε και για την Εθνική Πόλο Γυναικών, για την Εθνική Πόλο Ανδρών. Μιλάμε τώρα για εθνικά σπορ τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία και συμμετέχουν για αυτά 4 με 16 Φεβρουαρίου στη Ντόχα. Και λέω 4 γιατί από σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει η δράση και στην υδατοσφαίριση. Από αύριο, ουσιαστικά μάλλον να το πω σωστά, αύριο η Εθνική Πόλο Γυναικών στις 12 ώρα το μεσημέρι, άρα θα έχουμε και το αποτέλεσμα και στη ραδιοεφημερίδα, αγωνίζεται με τη Γαλλία και οι άνδρες ξεκινούν τη Δευτέρα απέναντι στην Κίνα στις 11 η ώρα το πρωί ο αγώνας των ανδρών. Θα πούμε περισσότερα και για την παρουσία γενικά της ομάδας του Θοδωρή Βλάχου και της Αλεξίας Καμένου.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist?
Θα πούμε για μπάσκετ, θα πούμε για ποδόσφαιρο, για το τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Να πάμε σε ένα τραγούδι για να τιμήσουμε και τους φίλους που μας στέλνουν τα τραγούδια τους, όπως είναι η Χρύσα αυτή τη φορά. Θα ξεκινήσουμε ένα τραγούδι το οποίο το αγαπώ και εγώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι η Χρύσα έχει κάνει επιλογές τις οποίες κάποιες δεν τις γνωρίζω, εντάξει, τα περισσότερα είναι γνωστά τραγούδια. Θα ξεκινήσουμε όμως με Σάκη Μπουλά, αγαπημένος. Έγραψε και αυτό το τραγούδι. Τη μουσική την έτησε ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ένα τραγούδι του 1986 από το γνωστό άλμπουμ του Μπουλά, Μπουλάς Ελλάς. Είναι το Φλασάκι.
Νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος, ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Φίλο και φτερό, στο μυαλό σου χιόνι που τη σκέψη σου παγώνει, ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις, σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις, σκέψου κορίτσια και γιορτές και δράμα που σαλεύει και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Κάτι άστραψε, κάτι σαν φλασάκι, σαν πικνίκ μες στο δασάκι, μια γλυκιά φωτιά. Λάβε θέση για να πάρεις πάλι την πρωτιά. Σαν να δρόσησαι, έρχεται βροχούλα και μια άνοιξη νυφούλα, ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις, σκέψου την ώρα τη στιγμή που πάν στα πάρεις, σκέψου κορίτσια και γιορτές και δράμα που σαλεύει και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει.
Σάκης Μπουλάς, υπέροχος. Ευχαριστούμε και τη Χρύσα, επαναλαμβάνω, που μας έστειλε αυτά τα τραγούδια, τις επιλογές της δηλαδή, για να τις παίξουμε. Χρύσα, αφιέρωσε τα που επιθυμείς εσύ. Λοιπόν, αντιπροσωπεία της Λίγκας, αποτελούμε από ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟ, τον πρόεδρο Μινά Λισάνδρου, τον αναπληρώτρια πρόεδρο την Κάτια Ξένογλου και το νομικό σύμβολο της οργανώτριας αρχής, επισκέφθηκε χθες τον αρμόδιο εισαγγελέα σε σχέση με το θέμα των χειραγωγημένων αγώνων. Ναι, υπάρχουν χειραγωγημένοι αγώνες, φαίνεται, και ζήτησαν μάλιστα να είναι επίσημευση έτσι γρήγορα, τέλος πάντων, να γίνουν οι έρευνες ώστε να αποδειχθεί ότι υπάρχει. Παράλληλα, να θυμίσουμε ότι έχει ψηφίστηκε και πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο, τα μέτρα για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας. Εξώδικο είχαμε από τον Παναθηναϊκό προς τον Λουτσέσκου, για αυτά που σύμφωνα με τον Παναθηναϊκό να σταματήσει αλλά και να ανακαλέσει όσα έχει πει στο, και προσβάλλουν όπως τονίζουν πάντα οι πράσινοι στο μέγιστο βαθμό το σύλλογο, απάντησε ο συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ περί αστείας ιστορίας και έχει τονίζει ότι για τον Λουτσέσκο ότι έχει την πλήρη αποδοχή, υποστήριξη και εκτίμηση των ανθρώπων της ομάδας και όποια νομική κίνηση του Παναθηναϊκού θα έχει απέναντί του τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Και φαίνεται ότι μέχρι και τα ντέρμπι του Κυπέλου θα κρατήσει αυτή η κολόνια. Δεν ξέρω τώρα, όλα αυτά εγώ τα βλέπω ως τοξικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όσο δίκιο και να έχεις, δεν κερδίζει κανένας με αυτές όλες τις ιστορίες, παρά μόνο προσωρινά έτσι, χειροκροτήματα κάποιων που αρέσκονται σε αυτά τα πράγματα. Είναι αυτό που λένε και, που λέει και ο γιος μου, τι βρίσκουν με τέτοια πράγματα. Έκανε προσφάτως μια ανάρτηση, καλός μας φίλος, και ουσιαστικά λέει κάντε εσείς ό,τι θέλετε, εμείς απολαμβάνουμε τον Κωνσταντέλια, τον Φώτη τον Ιωαννίδη, και όλους αυτούς τους παιχταράδες του ελληνικού πρωταθλήματος και κάντε ό,τι θέλετε. Αυτός δεν ήταν άλλος από τον σπουδαίο, και το λέω σπουδαίο διότι θα σας εξηγήσω αμέσως μετά γιατί, σπουδαίο Μάκη Τζάτζο, ο οποίος επί σειρά ετών αγωνίστηκε και πρόσφερε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος κυρίως με τη φανέλα της Ξάθης, με το πέρασμά του από τον Άρη και φυσικά από την πατρίδα, από την Τολεμαΐδα εκεί με τον Εορδαϊκό. Αυτή την κουβέντα θέλω να κάνω σήμερα με τον Μάκη Τζάτζο, τον Κοσμά. Γεια σου Κοσμά!
Καλημέρα, καλημέρα φίλε, καλημέρα στους ακροατές σας.
Μάκη Τζάτζο, είπα προηγουμένως έτσι, για το ποδοσφαιρικό σου μεγαλείο, γιατί το είπα αυτό τώρα. Έχεις βρεθεί, εντάξει, πρώτα απ' όλα αγωνίστηκες πάρα πολλά χρόνια στην Ξάνθη, έτσι, πάρα πολλά χρόνια. Δεν ήταν και ένας αιώνας, αλλά αρκετά χρόνια στην Ξάνθη. Και εκεί...
σύνολο 9.
9 χρόνια μετά πήγαινε έλα σου, ναι, σωστά. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις χρονιές, τη σεζόν που αγωνίστηκες εσύ, πραγματικά πέρασαν πολύ μεγάλοι παιχταράδες και ήσουν πάντα αυτός. Εντάξει, ήσουν πάντα αυτός που τους καθοδηγούσε ή τέλος πάντων μαζί τους κάνατε παπάδες που λένε. Γι' αυτό και το τονίζω, διότι έχεις αγωνιστεί με Βρίζα, Μαρσέλο, με Μαλαδένη. Δεν ξέρω, το Ζήκο τον πέτυχες, το Ζήκο τον πέτυχες μου φαίνεται.
Βέβαια.
Από το Ζήκο δεν πέτυχες, ναι, το θυμάμαι και το ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ, ήταν με τον Ολυμπιακό, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει.
Να σας πω κι άλλους.
Βέβαια να μας πεις κι άλλους, Μάκη μου, βέβαια.
Μακερίδη, Άλτα, Βενετίδη, Λουτσιάνο, Πατατζόγλου του Χρήστο, από αυτούς που κάναν καριέρα και φύγανε, έτσι.
Μα ήταν κι άλλοι, Καραγεωργίου ήτανε.
Ναι, Καραγεωργίου και Χαγιάς, Μαρτσέλο.
Την εδεκάδα να πεις, είναι όλοι παιχταράδες. Μια επίλεκτη εδεκάδα να διαλέξεις όλο αυτό τον χρόνο, είναι όλοι διεθνείς παιχταράδες. Ναι, Κωστένο Γλουζουνίδη. Μα τι λέμε τώρα, μιλάμε για... έχουν αγωνιστεί σε ημιτελικούς Champions League, σε μεγάλες ομάδες, εθνικές ομάδες, μεγάλη καριέρα. Γι' αυτό και το τόνισε. Ναι, ναι, Μάκη μου, πες μου.
Ήμασταν τυχεροί τότε, γιατί εγώ δεν έπαιξα, ας πούμε, σε ομάδα που πήρε τίτλους. Αλλά στο ποδόσφαιρο πολλές φορές όταν κάνεις μετά το ταμείο, κοιτάς τι μένει. Μένουν οι σχέσεις που απέκτησες, οι φιλίες. Μένει το γεγονός ότι εγώ στην Ξάνθη, επειδή συνδέθηκα με την ομάδα στα καλά της, ο κόσμος έχει μείνει σε αυτή την εικόνα, οι σχέσεις μου και η αγάπη του κόσμου στην πόλη και στην περιοχή, αλλά και θα έλεγα πέρα από κάποιες τοξικότητες όπως αναφέρατε σε ομάδες που διεκδικούν τίτλους, εμείς ήμασταν έξω από αυτά, έξω από αυτή τη τοξικότητα, πάντα με θεωρούσαν και οι αντίπαλοι οπαδοί και φίλαθλοι, επειδή ήμουν και έπαιζα και μεσοεπιθετικός και ο τρόπος παιχνιδιού μου αρέσει σε πολύ κόσμο. Πάντα έτσι με καλό βλέπε θα έλεγα, και αυτή την ανταπόκριση, αυτή την αγάπη τη συναντάω και τώρα. Δηλαδή σε όποιο γήπεδο και να πάω, δεν έχω αντιπαλότητες, πάω, βλέπω τα παιχνίδια που μου αρέσει. Όπως σας είπα, πέρα από τις τοξικότητες, εμένα με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, γιατί μου αρέσει το ποδόσφαιρο, το παρακολουθώ. Μ' αρέσουν ειδικά και πολλά παιδιά, και αν είναι και Έλληνες και όταν είναι νέα παιδιά, ακόμα περισσότερο, όπως είπατε για τον Κωνσταντέλια, τον Ιωαννίδη, τον Τζίμα, τον Βαγιανίδη, τον Αλεξανδρόπουλο και παιδιά ειδικά που σας είπα που είναι Έλληνες. Μ' αρέσουν και οι αρτίστες στο ποδόσφαιρο που με την απόδοσή τους έτσι δημιουργούν ωραία συναισθήματα.
Και εσύ αρτίστας ήσουν όμως, γι' αυτό και σ' αρέσουν.
Εντάξει, όχι μόνο γι' αυτό. Ξέρεις τώρα, ας πούμε, ο Τάισον που είναι και μεγάλος σε ηλικία, ας πούμε, είναι ένας παίκτης που ό,τι ο παδός και να είσαι, τον βλέπεις, σου αρέσει. Έτσι,
ένα εκατομμύριο ευρώ η ανανέωσή του και είναι 38, πόσο είναι 39, πόσο είναι 30, τα έχω χάσει, δεν το θυμάμαι.
Έτσι όπως παίζει είναι με 25.
Έτσι, πολύ σωστά. Με assist, 10 assist έχει μόνο φέτος.
Και μου αρέσει δηλαδή και κρίμα δηλαδή αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο τώρα, επειδή τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί όλες οι ομάδες, είναι πιο ανταγωνιστικό. Εντάξει, τώρα θα μπορούμε να λύσουμε κάποια θέματα που είναι έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει ώστε και ο κόσμος να μην σκέφτεται μόνο τη νίκη δηλαδή στην ομάδα του. Εντάξει, είναι, βλέπουμε ποδόσφαιρο πλέον ότι όλα τα αποτελέσματα μπορούν να έρθουν σε όλες τις ομάδες, αν εξαιρέσει τρεις-τέσσερις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες που κερδίζουν συνέχεια, όλες οι άλλες ομάδες μπορούν να χάσουν και να κερδίσουν οποιοδήποτε παιχνίδι.
Φαντάζομαι έχει και μια απορία και ο Παναγιώτης τώρα που μας στέλνει και το μήνυμά του εδώ και μας λέει και τις καλησπέρες του. Απορεί και αυτός μέχρι που θα φτάσει αυτό όλο το πράγμα με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά ας μείνουμε σε αυτά που έχουμε τώρα εδώ. Δεν μου λες, Μάκη Τζάντζο, έχουμε ένα ντέρμπι αιωνίων αύριο. Θα ήθελα πρώτα να σε πάω εκεί και μετά να πάμε και στα υπόλοιπα. Τι βλέπεις ως πρόβλεψη αγωνιστικά καθαρά και όλα τα άλλα τα βάζουμε στην άκρη, είπαμε, μην το παρακάνουμε κιόλας.
Εντάξει, είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, είναι ας πούμε το ντέρμπι της χώρας, μικροβόμαστε οι δύο μεγαλύτερες ομάδες ιστορικά δηλαδή. Ιδιαίτερο και με το γεγονός ότι δεν έχει κόσμο και οι δύο ομάδες κάνανε πολλές μεταγραφές τώρα στο τελευταία μεταγραφή περιοδίου, αλλάζουν στην ουσία της ομάδας, περιμένουμε να τις δούμε. Θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Σας είπα, περιμένω να τις δω. Δηλαδή, όταν αλλάζεις μέσα στον Ιανουάριο 5 και 6 παίκτες, θα χρειαστεί και χρόνο, πιστεύω, και οι δύο ομάδες.
7 παίκτες πήρε ο Ολυμπιακός, κανέναν Έλληνα, να στο τονίσω αυτό, και ο Παναθηναϊκός πήρε 2, 4, 5 ποδοσφαιριστές με το Λιμιό και τον Μπακασέτα, επιπλέον από την πλευρά των Ελλήνων εννοώ. Αυτό σίγουρα θα δημιουργεί μάλλον και μια ταραχή στις ομάδες, ένα σοκ, ένα ηλεκτροσοκ το οποίο δεν ξέρεις πώς θα ανταποκριθούν, γι' αυτό και το λες προφανώς ότι περιμένουμε να τους δούμε.
Συμφωνώ.
Ο Παναθηναϊκός μάλλον όμως έχει δείξει κάποια στοιχεία, μιας και έχουν μπει και νωρίτερα οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές μέσα στην ενδεκάδα μάλιστα του Παναθηναϊκού. Άλλαξε και ο προπονητής και θα ήθελα έτσι μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό, όχι τόσο για την αλλαγή προπονητή, όσο για το αγωνιστικό προφίλ έτσι όπως το βλέπεις στον Παναθηναϊκό.
Ναι, ο Παναθηναϊκός πέρασε αυτή τη δικημία πιο μπροστά. Το τελευταίο παιχνίδι δηλαδή με τον Ατρόμητο, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο έδειξε, ας πούμε, ήταν και το χαρακτήρα των ποδοσφαιριστών. Έτσι, δεν θέλανε να πετύχουν την πρόκριση γιατί είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι, έδειξε μια άλλη εικόνα. Ήταν και άτυχος γιατί οι δύο κύριοι επιθετικοί του είχαν τραυματιστεί και σε πολλά παιχνίδια ο προπονητής έκανε αλχημίες δηλαδή για να μπορέσει να παίξει ή να δει πώς θα παίξει. Εγώ εκτιμώ εξαιρετικά τον Γιωβάνοβιτς, έκανε πολύ καλή δουλειά. Τώρα η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκρινε ότι πρέπει να γίνει αλλαγή ίσως για να διεκδικήσει με άλλο και να δώσει περισσότερη όθηση στην ομάδα για να διεκδικήσει το τίτλο που λείπει χρόνια τώρα από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, πήρε παίκτες ποιότητας, προσωπικότητες. Τώρα αυτό πρέπει να το δούμε και στο γήπεδο. Ναι. Ωραία, τα συζητάμε εμείς έτσι εδώ. Αλλά
καλά, ναι. Έτσι είναι πάντα. Εμείς απ' έξω ό,τι βλέπουμε λέμε. Για τον Ολυμπιακό, ποια θεωρείς ότι είναι τα τούτου, γιατί είναι ένα παιχνίδι, ένα ντέρμπι. Πάντα υπάρχει κόντρα εκεί πέρα, αλλά η αλήθεια είναι ο Παναθηναϊκός έχει και γενέθλια σήμερα, έτσι, να πούμε και χρόνια πολλά και στον Παναθηναϊκό, 116 ετών. αυτό το, τα ατού του, γιατί είναι ένα παιχνίδι χωρίς κόσμο. Και αυτές είναι, παίζει ρόλο, θεωρώ. Ας λένε ότι ναι, δεν παίζει ρόλο. Εντάξει, είναι αλλιώς ο ποδοσφαιριστής να παίζει με κόσμο και ακόμα
είναι,
και κόντρα του.
Είναι κρύο πράγμα, δηλαδή, και πιστεύω και οι παίκτες του Ολυμπιακού που είναι φιλοξενούμενος τώρα, είναι διαφορετικό. Δεν είναι ωραίο για το ποδόσφαιρο να μην έχει κόσμο. Εντάξει, πιστεύω ο Ολυμπιακός να βασιστεί πιο πολύ στους παλιούς παίκτες που ξέρουν και τις ιδιαιτερότητες αυτών των παιχνιδιών, ξέρουν και ο Φορτούνης, ο Μασχαλάκης, ο Μασούρας, δηλαδή είναι παιδιά που ξέρουν και κάτι παραπάνω το τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι πέρα από τους βαθμούς για τον κόσμο τους, για την ιστορία της ομάδος. Όπως σας είπα, και ο Ολυμπιακός έκανε πολλές αλλαγές. Περιμένω να τον δω, άλλαξε και αυτός προπονητή. Εντάξει.
Και
έχω διασμούς δηλαδή σε τι κατάσταση είναι αυτές οι ομάδες.
Θα το δούμε σίγουρα στη συνέχεια. Να φύγω λιγάκι από τους αιώνιους, θα πάω σε μια άλλη ομάδα που σε αγαπάνε και εκεί. Καλά, η αλήθεια είναι ότι και στην Τούμπα να πας να δεις ένα παιχνίδι, σε αγαπάνε και εκεί. Αλλά γιατί το λέω, γιατί έχεις παίξει και στον Άρη. Τον Άρη, ο Άρης διεκδικεί ακόμη την είσοδο του, ακόμη ένα τελικό. Και οι προοπτικές του για να φτάσει στον τελικό είναι, αν όχι ιδανικές, αν μη τι άλλο, έχει πιθανότητες αρκετές για να παίξει στον τελικό. Τι βλέπεις αυτή τη στιγμή, αγωνίζεται και η Πλατανιώτη, έτσι για να το πούμε, και βλέπω τώρα από το Net Sports 1, αναφέρομαι στο παγκόσμιο υγρού Στίβου. Εν πάση περιπτώσει, καλό το πρόγραμμά της από ό,τι φαίνεται και από το τηλεοπτικό δέκτη.
Μακάρι να έχει επιτυχία.
Ναι, είναι και κούκλα, είναι πολύ όμορφη. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για συνέχισε τώρα. Άρης.
Ο Άρης λείπει ένας τίτλος, είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Εγώ έπαιξα 1,5 χρόνο στον Άρη σε δύσκολες εποχές. Προσπαθεί να μπει στο χώρο που του ανήκει. Είναι μεγάλη ομάδα. Είναι πολύ σημαντική για το ποδόσφαιρό μας. Και ένας τίτλος θα τον βοηθήσει και αυτόν να αλλάξει ίσως λίγο επίπεδο. Το θέλει πάρα πολύ ο κόσμος του. Έχει τις βάση κλήρωση, δηλαδή περισσότερες πιθανότητες, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ο Πανετολικός είναι πολύ καλή ομάδα και για τον Πανετολικό είναι μια ευκαιρία ώστε να κάνει κάτι σπουδαίο στην ιστορία του. Όπως σας είπα, ο Άρης το θέλει πάρα πολύ ένα τίτλο. Δηλαδή έχει ταλαιπωρηθεί πολλά χρόνια τώρα. Να έχει πέσει και κατηγορίες, δηλαδή ο κόσμος όμως έμεινε εκεί και όπως βλέπω και στηρίζεται τώρα ακόμα περισσότερο, γιατί το έχει ανάγκη τον τίτλο.
Ναι, και το εντυπωσιακό με τον Άρη είναι ότι έχει τον κόσμο πάντα στο πλευρό του, και παρά το γεγονός ότι δεν έχει πάρει και τους τίτλους που ενδεχομένως κάποια στιγμή μπορεί και να δικαιούται να κατακτήσει μέσα στα χρόνια τα πολλά. Παρόλα αυτά βλέπεις την πίστη του κόσμου, είναι το εντυπωσιακό αυτό με τον Άρη. Θα το δούμε
και
βέβαια.
Και μπάσκετ που είναι ποδοσφαιρο,
μπασκετό κόσμος, δηλαδή, έτσι, ναι, μπασκετό κόσμος πολύ.
Στηρίζει.
Και μάλιστα προσφάτως... που νικήσανε, σημειώσαν ένα γκολ στα πέναλτι που κρίθηκε με τον Ολυμπιακό. Ήτανε, με τον Ολυμπιακό νομίζω, κρίθηκε στο κύπελο. Το πέναλτι που αστόχησε...
Με την ΑΕΚ, συγγνώμη, με τον Ολυμπιακό είπα.
Αστόχησε η ΑΕΚ, μάλλον το έπιασε ο τερματοφύλακας. Εκείνη τη στιγμή στο μπάσκετ εξεκόταν αγώνες ευρωπαϊκός και μάλιστα δέχτηκε μια τάπα μπασκετμπολίστας του Άρη και πανηγύρισε όλο το γήπεδο, γιατί ήταν η στιγμή που πήρε την πρόκριση ο Άρης στο ποδόσφαιρο. Κάτι έτσι ιδιαίτερο, το οποίο δεν το βρίσκεις εύκολα και στα γήπεδα. Λοιπόν, για πες μου τώρα, για να κλείσουμε και με το κεφάλαιο, ο Ξάνθη. Εσύ ζεις στην Ξάνθη τώρα. Η βάση σου στην Ξάνθη είναι πλέον, έτσι δεν είναι?
Στην Ξάνθη, ναι, είμαι στην Ξάνθη. Εντάξει, η Ξάνθη έκανε ένα restart φέτος. Ξεκινάει από την τελευταία τοπική κατηγορία, το Β' τοπικό Ξάνθης. Είναι πρώτη η ομάδα. Δημιουργήθηκε ξανά ο ερασιτέχνης που ήταν ανενεργός και χρειαζόταν αυτό για να ξαναδημιουργηθεί η ομάδα του ΑΟΣ. Ξεκίνησε με τον Χρήστο Μαλαδένη στο αγωνιστικό κομμάτι, τον Νίκο του Κεχαγιά που βοηθάει σαν τεχνικός διευθυντής. Έχει μεγάλη διαφορά, θα βγει η κατηγορία μέχρι να φτάσει το καλό στη γάμα εθνική, και μετά από εκεί πέρα θα πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος θα ηγηθεί και οικονομικά. Τα παιδιά του Ραστέχνη κάνουν εξαιρετική δουλειά, είναι φύλαθλοι της ομάδας, νεαρά παιδιά. Αλλά όπως σας είπα, η Ξάνθη έχει θέλει χρόνο ακόμα για να φτάσει σε ένα επίπεδο ώστε να κοιτάξει και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
Είναι το θετικό είναι ότι είσαστε εσείς οι παλαιοί αστέρες της ομάδας, είσαστε στο πλευρό της ομάδας, συμμετέχετε. Είχαμε και τον Χριστό Μαλαδόνη προσφάτως εδώ και μας μίλησε. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την τοπική κοινωνία, έτσι το ξεχνάμε αυτό, και σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι αυτή της Θράκης. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η Ξάνθη να επανέλθει και να επανέλθει, όχι απλά να επανέλθει, αλλά να επανέλθει και δυναμικά.
Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί αυτό στο επίπεδο που ήταν, γιατί ο κύριος Πανόπουλος.
Άλλο Πανόπουλος, άλλο όλοι οι άλλοι μαζί. Σωστό. Σωστό, πολύ σωστό αυτό που λες. Μάκη Τζάντζο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στο πρώτο πρόγραμμα.
Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Μ' αρέσει πάντα να μιλάω μαζί σου, γιατί είσαι ένας ποδοσφαιράνθρωπος με κουλτούρα άγνη και όμορφη για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να είσαι καλά, Μάκη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Έγινε, γεια σας, καλησπέρα.
Τραγούδι, Αβάτη Μαέστρο. Τι έχουμε ετοιμάσει? Έχουμε ετοιμάσει τον Πυροσβεστήρα με τον Γιάννη Μπαλάφα, σε στίχους και μουσική δικούς του. Ένα τραγούδι του 2010 από το άλμπουμ Ανεξιάτικη Μέρα.
Μ' απέλυσαν απ' τη δουλειά, με χώρισε η γυναίκα μου. Έχασα στο κίνο δανεικά και ποιος θα δίνω. Τον ήκυρε η χρέη, τη ζωή μου παραπέει. Αμέτρητοι λογαριασμοί και λάθος υπολογισμοί. Και σαν να μην φτάναν όλα αυτά, στην Αττική το απόγευμα, για πυροσβεστήρα πήρα κλίση 80 ευρώ. Και μες στην καντεμιά μου, μες στο πανικό πηγαίνω. Βάζω τα καλά μου, παίρνω ό,τι έχω, βγαίνω και χορεύω, χορεύω. Ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη τα αφήνω, ξεδίνω. Παίρνω φόρα, πάω στο μπαρ, βάζω τεκίλα και πίνω, και πίνω. Για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. Χτυπάει το άγχος απ' τη μια, από την άλλη η καρδιά. Βραδύ καρδία, παίρνω χάπια για την αϊπνία. Σαν ταινία, βγάζει πιστόλι εφορία. Σηκώνω τα χέρια, φωνάζω για φόνο. Τους λέω θέλω χρόνο αφού χρόνια πληρώνω. Και σαν να μην φτάναν όλα αυτά, στην Αττική τα απόγευμα, για πυροσβεστήρα πήρα κλίση 80 ευρώ. Και μες στην καντεμιά μου, μες στο πανικό πηγαίνω. Βάζω τα καλά μου, παίρνω ό,τι έχω, βγαίνω και χορεύω, χορεύω. Ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη τα φύλλω, ξεπίνω. Παίρνω φόρα, πάω στο μπάρμα.
Όμορφο τραγούδι. Λοιπόν, το κλασικό τέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού κλέβει την παράσταση, αν είτε άλλο, για την 21η αγωνιστική της Super League. Σήμερα στην αυλή ανοίγουν Βόλος Πανετολικός 5.30 και Πανσεραϊκός Άρης στις 7.30. Αύριο, μια μέρα μετά τη γενέθλια ημέρα του Παναθηναϊκού, σήμερα επαναλαμβάνω συμπληρώνει 116 χρόνια από την ίδρυσή του, ξεχωρίζει και τον Ντέρμπι Ιωνίων που θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα. Νωρίτερα θα παίξουν Όφη Κηφισιάς στις 4, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης στις 5.30, την ίδια ώρα ΠΑΣ Γιάννηνα Λαμία, οι δύο ΠΑΣ, και στις 8.30 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, εξίσου σημαντικό παιχνίδι. Και έχουμε και δύο παιχνίδια για τη Super League 2. Θα γίνουν σήμερα στις 4 η ώρα. Στις 2 η ώρα θα παίξουν Ολυμπιακός Γιούκτας, Ολυμπιακός Β, μην τα λέμε όταν αναφερόμαστε στη Super League 2. Πάντα για Β μιλάμε, τις μεγάλες ομάδες. 15 στις 3 δηλαδή. Αναγέννηση Καρδίτσας ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια για τη Super League 2. Να πω γρήγορα και το πρόγραμμα της Basket League, γιατί έχουμε έναν ιδιαίτερα εκλεκτό καλεσμένο και πρέπει έτσι να τον προλογίσουμε, αλλά και να μας πει πράγματα τα οποία μπορεί και να μην τα έχετε ξανακούσει. Λοιπόν, δύο παιχνίδια για τη 17η αγωνιστική τη μπάσκετ που θα γίνουν σήμερα. Στις 4 η ώρα Κολοσσός Ρόδου ΑΕΚ από την ΕΡΤ Sports 1 και στις 5 και 4 ΠΑΟΚ Απόλλων Πάτρας από την ΕΡΤ 3. Φυσικά όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Από την ΕΡΤ 3 τα υπόλοιπα παιχνίδια τη Κυριακή, 5 και 4 Προμηθέας Ολυμπιακός και 8 και 4 Καρδίτσα Περιστέρη. Τη Δευτέρα 5 και 4 Παναθηναϊκός Άρης και 8 και 4 Μαρούσι Λαύριο. Επαναλαμβάνω και από την Έρασπορ αυτά τα παιχνίδια. Χθες ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από την Ζαλγκύρης 80-68. Επόμενο παιχνίδι με τη Φενέρ πριν τη διακοπή για το κύπελο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός νίκησε πρόχθες την Μπάγερν στο Μόναχο 76-72 και η συνέχεια σε κάτι πραγματικά διαφορετικό. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι καιρό είχαμε και τα λέγαμε και με τον Δημήτρη τον Καϊμά εδώ πέρα, είχαμε έτσι να θέλαμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Βρήκαμε τον κατάλληλο άνθρωπο και αυτός δεν είναι άλλος από τον καθηγητή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα μαθηματικών με ειδικότητα στη γεωμετρία και στις εφαρμογές της φυσικής και πιο συγκεκριμένα στη βαρύτητα και στη κοσμολογία. Ένας επιστήμονας λοιπόν είναι στο πλευρό μας για να μας εξηγήσει, μάλλον να μας πει τη διαφορετική προσέγγιση στα αθλήματα με την μπάλα. Επίσης να τονίσω κάτι άλλο και αναφέρομαι φυσικά στον κύριο Παναγιώτη Σταυρινό. Γεια σου Παναγιώτη μας.
Γεια σου Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τιμή μας και καμάρι μας, γιατί ξέρεις, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι αθλητές, ή τέλος πάντων ο αθλητισμός δεν είναι μόνο οι αθλητές, οι προπονητές ή οι παράγοντες, είναι και οι φύλαθλοι, γιατί πάνω απ' όλα είσαι και φύλαθλος. Αλλά και η επιστημονική προσέγγιση του όλου θέματος έχει τη δική της αξία. Να πούμε εδώ, και ξέρω ότι δεν θέλεις έτσι πολύ ρεκλάμα, αλλά είναι απαραίτητο να το πούμε, γιατί στους κορυφαίους 16 του κόσμου ήσουνα και σύμφωνα με το βιβλίο του Ρουμάνου ακαδημαϊκού καθηγητή, πολύ σπουδαίου, του Ράντου Μύρον, αναδείχθηκες μέσα στους 16 κορυφαίους μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες παγκοσμίως, ο Ράντου Μύρον, και αναγνώρισε και την αξία σου εκεί. Και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουν οι ακροατές με ποιον θα μιλήσουμε σήμερα. Λίγος ο χρόνος, αλλά πολύ ζουμερά νομίζω ότι μπορούμε να τα πούμε. Γιατί το ποδόσφαιρο και γενικά τα αθλήματα με την μπάλα είναι τόσο διαφορετικά και τόσο απρόσμενα, κύριε καθηγητά μας?
Ναι, γιατί έχουν ένα πλουραλισμό και είναι πολύπλοκα, θα έλεγα. Δεν είναι γραμμικού τύπου, να το πω έτσι. Δηλαδή έχουν πολλές πτυχές και πολλοί παράγοντες υπησέρχονται μέσα σε αυτό. Άρα το ενδιαφέρον αυξάνεται κατακόρυφα και κυρίως, ας πούμε, επειδή το ποδόσφαιρο θεωρείται έτσι και το κάπως περισσότερο πλέον δημοφιλές άθλημα, εξάπτει και τη φαντασία των θεατών, συμμετέχουν νοητικά και εκδηλωτικά και έχει επίσης και αρκετά μεγαλύτερο χώρο από άλλα συγκεκριμένα αθλήματα.
Ο Όσιμ έχει πει ότι η μπάλα είναι, ξέρουμε τι έχει πει ο Όσιμ για την μπάλα, είναι έτσι μπαγαπώτησα η μπάλα, γιατί είναι στρογγυλή, γιατί?
Ναι. Να ξεκινήσω πρώτα με το εξής σκεπτικό, ότι η σφαίρα, ας ξεκινήσουμε, επειδή και η μπάλα είναι κατά μεγάλη προσέγγιση σφαιρική, δεν είναι ακριβώς σφαίρα, εκτός από το πινκ πονκ ίσως, τα άλλα βλέπετε ότι έχουν μεν σφαιρική, σφαιρικό σχήμα, αλλά οπωσδήποτε αν τη μετρήσεις αυστηρά γεωμετρικά δεν έχουν, ας πούμε, από το κέντρο την ίδια ακτίνα σε κάθε σημείο, άρα έχει μια, ας πούμε, απόκληση, θα έλεγα, η οποία βέβαια δεν επηρεάζει έτσι το παιχνίδι. Η σφαίρα είναι το μοναδικό γεωμετρικό στερεό που σε κάθε σημείο του έχει ευστάθεια, δηλαδή η ισορροπία του διατηρείται σε κάθε θέση αλλά και χρονική στιγμή. Έχει ίσως λοιπόν επιλεγεί έτσι για να χρησιμοποιείται στα αθλήματα. Τα γεωμετρικά αντικείμενα, επίσης, για να το γενικεύσω λιγάκι, τα στερεά δηλαδή στη φύση και στο σύμπαν θα το έχουμε παρατηρήσει σφαιρικού τύπου, ή σφαιροειδή ή ελλειψοειδή, παράδειγμα, ας πούμε, οι πλανήτες, οι αστέρες κλπ. Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σφαίρα έχει μια έτσι εσωτερική σχέση με τη φύση.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτή η ιστορία όλη με τη σφαίρα, αντικατοπτρίζει και λιγάκι γενικότερα στο σύμπαν το τι γίνεται αυτά τα σφαιρικού τύπου, και λέω, το λέω για το πλανήτες ας πούμε.
Ναι.
Είναι μια σφαίρες είναι, επί της ουσίας να το πούμε.
Περίπου,
έτσι.
Ναι.
Από εκεί πηγάζει και το διαστημικό ποδόσφαιρο φαντάζομαι, έτσι, που παίζουν κάποιες ομάδες. Είσαι φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου, παρακολουθείς πολύ ποδόσφαιρο, Παναγιώτη Σταυρινέ, κύριε καθηγητή μας, αλλά επί της ουσίας έχεις ξεχωρίσει ποτέ κάτι ιδιαίτερο, να σε βγάλω λιγάκι από τα επιστημονικά σου, στο ποδόσφαιρο, από ομάδες, δηλαδή κάποιες που θεωρείς ότι έχουν κάνει τη διαφορετικότητα,
ναι,
βάσει της επιστήμης δηλαδή.
Ναι.
Με,
ναι,
τα φάλτσα, ναι, τους, με τα όλα αυτά. Έχεις ξεχωρίσει κάποια ομάδα?
Ναι, βέβαια. Θα μπορούσα να σου πω και ομάδες, αλλά και κάποιους παίκτες που έχω ξεχωρίσει στη ζωή μου.
Για πες μας, κάντε μας πιο ενδιαφέρον σαν τη συζήτηση.
Ο Άγιαξ για μένα της εποχής εκείνης έπαιζε ένα διαστημικό ποδόσφαιρο. Έπαιζε ένα total, ας πούμε, δηλαδή ένα ολικού τύπου, να το πω έτσι. Mm. Πολύ φανταστικό, φαντεζή. Επειδή το έζησα, γιατί είμαι και μεγαλύτερος από εσάς όλους, και το είχα δει και έτσι ζωντανά, ας πούμε, παρακολουθούσα τότε τα παιχνίδια του Άγιαξ. Μου άρεσε πάρα πολύ, και ειδικά βέβαια και ο Κρόιφ, ας πούμε, ο οποίος ήταν ο Νουρέγεφο τότε λεγόμενος, έτσι, του ποδοσφαίρου. Έκανε πάσες τεράστιας απόστασης, ας πούμε, οι οποίες... έπαιρναν και φάλτσο, θα τα πω και πιο μετά αν θέλεις λίγο να τα αναλύσω αυτά, και γενικότερα είχε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από άλλες ομάδες. Άρα λοιπόν ξεχωρίζω αυτό το την ομάδα, ας πούμε, εκείνης της εποχής.
Για πες μας, ευκαιρία είναι, κύριε καθηγητά μας, να μας πεις με την τροχιά της μπάλας, δηλαδή.
Ναι.
Από τι εξαρτάται, δηλαδή τα φάλτσα, ας πούμε.
Ναι, 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 σωστά. Εκεί θα πήγαινα, λοιπόν.
Για πες μας.
Οι κινήσεις της μπάλας, θα δούμε από τι μπορούν να επηρεάζονται. Καταρχήν είναι, οι κινήσεις της μπάλας είναι ευθύγραμμες, ας πούμε, με καμπύλες ή με καμπύλες και στροφορμή. Δηλαδή αυτό που είπες προηγουμένως, τα φάλτσα. Επικρατέστερες τώρα κινήσεις της μπάλας για τον γκολ, δηλαδή την επίτευξη του στόχου, είναι ευθύγραμμες και καμπύλες με φάλτσο. Οι τελευταίες βέβαια δυσκολεύουν αρκετά τον τερματοφύλακα. Η κινούμενη μπάλα τώρα, μερικά πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος, ίσως κάποιοι φυσικοί το ξέρουν αυτό, η κινούμενη μπάλα που περιστρέφεται με ανάποδο φάλτσο προκαλεί μια αεροδυναμική ανύψωση. Αυτή η ανύψωση είναι ένα φαινόμενο, Magnus λέγεται, το οποίο το ανακάλυψε ο Μάγνους το 1852 και είχε μάλιστα κάνει, είδε δηλαδή ότι με τα φάλτσα αυτά έκανε κάποια πειράματα τότε, έτσι, κάποιας ήταν πειραματικός, ας πούμε, φυσικός κυρίως. Και βρέθηκε ότι η μπάλα παίρνει περίεργες, ας πούμε, τροχές και μια δύναμη, ξεφεύγοντας από αυτό που περιμένει κανείς. Άρα λοιπόν ξεγελιέται ο τερματοφύλακας σε μια τέτοια περίπτωση. Αυτό αναφέρεται και στο γεγονός ότι θα μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ότι ειδικά για τη διαδρομή της μπάλας, στην κίνησή της λαμβάνονται υπόψη, δηλαδή στο λάκτισμα εννοώ, δύο βασικά σημεία. Είναι το σημείο της εκκίνησης και το σημείο στόχος.
Ναι.
Το σημείο εκκίνησης είναι αυτό που ο παίκτης έχει στην κατοχή του την μπάλα και την χτυπάει, και έχει δύο πιθανούς στόχους, ή να προχωρήσει προς τον γκολ ή να δώσει σε συμπαίκτη του. Όταν
ή να στείλει την μπάλα στην εξέδρα. Όπως κάνει και ο Γιάννης συχνά, που έστειλε μήνυμα ότι είσαι ο κορυφαίος, ο κορυφαίος και σε μεγάλη μορφή. Μου έστειλε τώρα μήνυμα. Ο γνωστός σου Γιάννης, ένας αμυντικός ογκόλυθος εκεί που παίζει ποδόσφαιρο. αυτό ισχύει και στο μπάσκετ. Για να...
Ναι, ναι, να πω. Να μπορώ
ολοκλήρωσε όμως αυτό που λες. Ναι, ναι, ναι.
Όταν χτυπηθεί λοιπόν η τροχιά, εξαρτάται από δύο παράγοντες. Δηλαδή η αρχική της θέση και η ταχύτητά της, το μέτρο δηλαδή, με την κατεύθυνση. Άρα. Και οι δυνάμεις που επιδρούν απάνω της. Οι δυνάμεις που επιδρούν απάνω της είναι η δύναμη της βαρύτητας και η αεροδυναμική. Δηλαδή ο αέρας, αντίσταση ας πούμε του αέρα. Και το φαινόμενο Magnus που προανέφερα, δηλαδή ότι η μπάλα έχει περιστροφή λόγω φαλτσαριστού χτυπήματος. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί κανείς να δει ότι όταν βάλει φάλτσο ανάποδο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ανάποδο προς τα κάτω δηλαδή, mm-hmm, παίρνει μια ανυψωτική δύναμη και πέφτει απότομα μετά κάτω η μπάλα. Άρα η τροχιά λοιπόν με φάλτσο είναι ένα αποτέλεσμα του φαινομένου Μάγνους.
Τι ωραία πράγματα που μας λες, κύριε καθηγητά. Αν και η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο απλό το ποδόσφαιρο στα μάτια μας, που τελικά μόνο απλό δεν είναι. Γι' αυτό και η City και άλλες ομάδες έχουν πάρει ειδικούς αναλυτές, επιστήμονες.
Σωστά.
Οι οποίοι τους εξηγούν στους ποδοσφαιριστές, γιατί και αυτοί παιδιά είναι, έτσι.
Σωστά.
Ξέρουν να κλωτσάνε την μπάλα καλύτερα από όλους, αλλά σε αυτό το επίπεδο ειδικά. Αλλά το να ξέρουν και την επιστημονική προσέγγιση τους κάνει ακόμη πιο προσεκτικούς στο φαλτσάρισμα ειδικά.
Ακριβώς, θα πω πιο κάτω 2-3 σημεία.
Να πεις τώρα, να πεις τώρα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν,
εντάξει, να πω λοιπόν το εξής, ότι το φάλτσο, μια και το συζητάμε και είναι και από τα πιο ενδιαφέροντα, ο παίκτης που χτυπάει, λακτίζει ας πούμε την μπάλα, πολλές φορές δεν πάει μόνο για να βάλει το στόχο, δηλαδή τον γκολ, αλλά πάει να παρακάμψει τον αντίπαλο, κάνοντάς το αυτό για να μην πάρει την μπάλα, και επομένως χρησιμοποιεί το φάλτσο, και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό στους αγώνες. Και κάτι άλλο, ότι ορισμένη γωνία, έτσι, έχει να κάνει με ποια, αν πας με προσπάθεια να πετύχεις τον γκολ, χρειάζεται να είσαι κοντά στον κεντρικό άξονα του γκολ, ας πούμε, του τέρματος, ή περίπου κοντά, και σε γωνία που να βλέπει ο παίκτης τη μεγαλύτερη γωνία που μπορεί να δει προς το τέρμα. Με αυτόν τον τρόπο η πιθανότητα αυξάνεται. Όσο μικραίνει αυτή η γωνία, τόσο είναι υπέρ του τερματοφύλακα, άρα εις βάρος αυτού που θα κάνει το σουτ. Ένα άλλο είναι οι κεφαλιές επίσης, οι οποίες και αυτές εξαρτώνται από το πώς έρχεται η μπάλα προς τον παίκτη που θα βαρέσει κεφαλιά.
Εδώ έχουμε φάλτσο, συνάντηση σφαίρας με σφαίρα, έτσι,
ναι,
μεταφορικά.
Ναι.
Δηλαδή το κεφάλι με την μπάλα, έτσι.
Σωστά.
Είναι διαφορετική η προσέγγιση της ιστορίας.
Σωστά. Και από εκεί πάλι εξαρτάται τι είδους φάλτσο θα βάλει αυτός που θα του δώσει την μπάσα. Θα βάλει εσωτερικό, εξωτερικό, θα είναι με δεξί πόδι, με αριστερό, αντιστρέφονται τα πράγματα. Αλλά σημασία έχει τότε, και γι' αυτό βλέπουμε και χάνονται μέσα στο τέρμα πολλές φορές, σίγουροι και από μεγάλους παίκτες, χάνονται γκολ. Γιατί ακριβώς ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν παίρνει τη συνισταμένη δύναμη μπάλα που πρέπει να πάει προς το τέρμα. Κάτι με ρώτησες για τον μπάσκετ, έτσι.
Ναι.
Εκεί πέρα η μπάλα βρίσκεται περισσότερο χρόνο στον αέρα και στα χέρια των παικτών. Εκεί νομίζω ότι η στροφορμή στην μπάλα δεν είναι τόσο συχνή όσο στο ποδόσφαιρο. Οι κινήσεις της μπάλας προς το καλάθι γίνονται με καμπύλες τροχές, κυρίως δηλαδή, σχεδόν πάντα. Ενώ οι πάσες των παικτών είναι συνήθως ευθύγραμμες και καμπύλες, στο σωστό ας πούμε βεληνικές. Ευθύγραμμη κίνηση μόνο με ταμπλό, ίσως κάπως έτσι μετεφλασμένη. Αλλά το σύνηθες στο μπάσκετ είναι αυτό.
Παναγιώτη, θα ήθελα έτσι να μας κλείσεις με τη ρίση του Αριστοτέλη.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να πω ότι, καταρχήν να πω με δύο λόγια, ότι οι προσεγγίσεις και αναλύσεις με την μπάλα και συστήματα παιχνιδιών γίνονται μέσω πιθανοτήτων και στατιστικής και άλλων αναλύσεων. Επειδή σε όλα τα παιχνίδια με μπάλα η κίνηση ή η ταχύτητα είναι η κυρίαρχη μορφή, χρησιμοποιώ μία πρόταση του Αριστοτέλη στο Μετά τα Φυσικά, η οποία λέει «Δεν υπάρχει θέση δίχως κίνηση». Αυτό είναι φοβερή κουβέντα, γιατί πράγματι, κάθε θέση έχει προέλθει από προηγούμενη κίνηση. Και επειδή όλα στο σύμπαν κινούνται, δεν υπάρχει τίποτα ακίνητο, άρα έχουμε να κάνουμε με αυτό ακριβώς που είπε. Από όσα ανέφερα, σε μια σύντομη ανάλυση που κάναμε, τα μυστικά της μπάλας δεν φανερώνονται πάντοτε σε ό,τι βλέπουμε, επειδή αυτά κρύβονται και εκτός αυτής. Η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν συμβάλει πάρα πολύ στην εξέλιξη και την βελτίωση των αθλημάτων. Μια ολόκληρη επιστήμη έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτά τα αθλήματα με συστήματα και τεχνικές. Υπάρχει έτσι πλούσια βιβλιογραφία σε επιστημονικό και εκλαϊκευτικό επίπεδο για τα σπορ. Στο τέλος τελείωσα. Ήθελα να ευχαριστήσω και τον γιο μου το Χάρη για τις συζητήσεις που είχαμε με ενδιαφέρον.
Επιστήμονας για αυτός, έτσι, επιστήμονας.
Ναι, είναι φυσικός και κάναμε αρκετά ενδιαφέρουσες συζητήσεις. για αυτά τα θέματα.
Λοιπόν, Παναγιώτη Σταυρινέ, καθηγητή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα μαθηματικών, με ειδικότητα στη γεωμετρία και εφαρμογές στη φυσική και πιο συγκεκριμένα στη βαρύτητα και στην κοσμολογία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το μάθημα που μας έκανε σήμερα και σου στέλνει τις ευχές και ο Νίκος Ανδρίτσου, ο οποίος ακούει μαζί με τον Βερικοκάκη εκεί πέρα και σχολιάζουν θετικά φυσικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσέναν, έτσι που μου δόθηκε ευκαιρία να πω 2-3 πράγματα σχετικά με μια άλλη προσέγγιση.
Παραγιώτη Σαυρινέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Και πάλι.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Εντάξει, θα μου επιτρέψετε σήμερα, είχαμε ένα καθηγητή, είχαμε και ένα παιχταρά, μπαλαδόρο κανονικό, οπότε φάγαμε αρκετό χρόνο από την άμεση επικαιρότητα. Εμείς παρακολουθούμε την Πλατανιώτη να προσπαθεί να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, παρακαλώ, το πρώτο χρυσό να είναι της εθνικής στο Παγκόσμιου Υγρού Στίβου. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Αν προλάβουμε στη ραδιοεφημερίδα, μετά στο τέλος της ραδιοεφημερίδας θα σας ενημερώσουμε. Καλό ευλογημένο Σαββατοκύριακο να έχετε. Και εμείς κλείνουμε με ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Επιλογή, επαναλαμβάνω, της Χρύσας. Βλέπω και ο Γιώργος ο Καλατζής παρακολουθούσε. Λοιπόν, ένας Τούρκος στο Παρίσι, λοιπόν, Λαβρέντης Μακεδίτσας με τους Pixlax, από τους στίχους του Ισάκα Σούση, σε μουσική Pixlax Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, του 2004 αυτό το τραγούδι. Ένας Τούρκος στο Παρίσι, που Τούρκο μας κάνει.
Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει στη γάμπα σου. Να τρέμει μια ουρά, αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά, αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γαθί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ, μου στέλνεις χαρτινό φιλί, το χρόνο σου μέτρας για το πτυχί. Το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος τίμω και τα αραχτός, φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός, μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός. Μας έλαβε που λένε και οι Γάλλοι, μακριά σου μια ουρίζω μοναχός. Μας έλαβε.